Hei og velkommen til Kontroverspodden med meg, Bjørn Erik Oppgård, og min mandige medkontroversør, Alexander Valde. Dagens tema er mannsdagen. For dere som kanskje husker, så hadde Brennpunkt en dokumentar som kaltes for Kjønnskampen i sesongen 2019, hvor det her med en mannsdag var en del av det som ble diskutert. Og det jeg lurer på, trenger vi en sånn her dag? Hva du synes, Alexander?
Hei, Bjørn Erik. Først og fremst så synes jeg det er en spennende diskusjon, fordi trenger vi en sånn dag? Det er jo flere problemer som menn møter på i dag, som kun menn møter på. Og det er visse problemer som selvfølgelig kvinner og menn møter på, men det er menn har det verre. Selvmordsrate er jo et eksempel. Menn tar livet av seg selv veldig mye oftere enn det kvinner gjør. Eller en høyere prosent, da. Og det er jo et problem. Men det at vi er enige om at menn også har problemer, eller at menn har problemer i samfunnet vårt, gjør det at man skal ha en egen dag. Altså som en slags sånn likestilling til kvinnedagen, da. Og der er jeg usikker på hva jeg egentlig syns. For jeg har jo tenkt mye på dette og lest litt på det og sånn, og spurt noen venner, da. Og det var en som sa at, for jeg sa det at vi skulle snakke om mannsdagen denne episoden. Og han sa det at jeg visste ikke at det fantes sånn mannsdag. Jeg vet man har kvinnedag, og så trodde jeg vi fikk de andre. Som er jo en fjåste måte å si det på, men det er nok et syn som mange har, at mens problemer, tas opp ofte nok, da. Så trenger man en egen arena for det, selv om vi innrømmer at det er et problem der. Så jeg er usikker. Hva er dine tanker?
Ja, nei, takk som spør. Nei, det er jo, jeg tror jo at du er inne på noe der. Men det handler litt om øynene som ser når man skal svare på det her. Har man behov for sånne her kjønnsdager i det hele tatt? Mm. Og jeg tror jo at øyet som ser i stor grad blir litt påvirket av hvordan ideologi man aspirerer til, eller religion man aspirerer til, eller, altså hvordan livsanskuelse man har, da, rett og slett. Mm. Og jeg tror hvis man går med det blikket om at vi lever i et slags patriarki, hvor det er menn, kjønnet menn, alle menn, som bestemmer alt, og på bekostning av alle kvinner, Så skjønte jeg jo den tilnærmingen da, at det her er ikke noe behov for å anerkjenne menns problemer, fordi at menn har all makten. At man ser samfunnet så binært. Men jeg tror, hvis man derimot ser folk som individer, men samtidig ser at, altså det blir jo veldig rart, vi ser folk som individer, men gruppen menn, så det blir pussig. Men hvis jeg kan få omformulere.
Ja.
Hvis man ikke tenker at verden er styrt av et patriarki, men at man tenker at der er noen mektige menn som har makt, så tror jeg det blir litt lettere å si. Altså, jeg vil ikke si at hvis du er en mann, lavt utdannet mann med arbeiderklassebakgrunn, at du sitter med all makt, da, for det om det er menn som er de rikeste i det landet som du bor i.
Mm. Ja.
Så, og med det perspektivet i bakgrunnen, så kan jeg tenke meg at hvis det er legitimt at man skal ha en kvinnedag, så er det jo legitimt å ha en mannsdag. Men da, på hvilken legitimitet er det man bygger det da? Altså, hvorfor har vi kjønnsdager i det hele tatt? Det er jo kanskje et spørsmål vi må svare på først.
Det er jo for å belyse kjønnsproblematikk, ville jeg ha tenkt. Altså problematikk som er enten spesifikt til det kjønnet, eller som er såpass, hva skal man si, såpass overvekt av problematikken prosentvis ligger på det kjønnet. Så har jeg noe godt eksempel. Jeg kommer ikke på noe eksempel på stående fot, men hvis det er et problem som kvinner har 90% av tilfellene av, da, for eksempel, så kan man godt si at det er et kvinneproblem, selv om det er på en måte begges, men allikevel, så hvis du vil senke antall hendelser med dette problemet, så er det best å jobbe med majoriteten som opplever det problemet. Så det tenker jeg jo er grunnen til å ha kjønnsdager, altså enten da enkeltproblemer, eller ja, jeg har forklart hva jeg mener. Og så tenkte jeg på det du snakket om, altså dette er en arbeidsklasseperson, for jeg tenker at snittet er ikke nødvendigvis problemet. Jeg tror at vi, i hvert fall jeg da, som har nå masse matematikkfag under beltet, jeg tenker jo at vi må gå litt sånn for typetall, eller kanskje til og med median, men jeg tenker typetall først og fremst. Er det mange som sliter, så hjelper ikke at snittet er skikkelig bra.
Ja, at dem som sliter minst dreier opp snittet veldig, så det maskerer et problem som kanskje er til stede.
Ja,
ja.
Det å se på snittet her blir dumt, da. For det er jo ikke mange som tar livet av seg selv. Det er flere enn det som dør i trafikken, men er det 500 stykker i året i Norge? Noe sånt, jeg har ikke tallene foran meg. Men 500 er jo alt for mange. Det er for mange, men det er jo ikke mange.
Nei, men altså, en ting som er slitt, altså jeg er helt enig i at de her kjønnsdagene, at det kan være en anledning til å ta opp kjønnsspesifikke problemstillinger, altså ting som bare menn og bare kvinner sliter med, at man kan snakke litt om det for å dele litt perspektiv og skape forståelse. Det har ikke jeg noe problem med, men den her, nå skal vi fikse en statistikk. Det synes jeg kan være litt problematisk. Altså, se for eksempel, hvis vi tar fengselspopulasjonen. Da. Altså, i all hovedsak så er de som sitter inne på grunn av sånn grove voldsforbrytelser, menn. Og så er det sånn der, ja, hva, det kan vi godt snakke om. Men hvordan skal vi på en måte utjevne den statistikken? Altså, det jeg tenker når man ser på statistikk, og så ser man at her er en kjønnsforskjell, og ingenting i samfunnet skal gjenspeiles i en kjønnsforskjell på statistikk, da blir på en måte, jeg synes det blir en litt sånn rar målsetting.
Ja, fordi de eneste valgene du har da, er jo å fengsle færre menn eller flere kvinner.
Ja, ikke sant.
Og det er jo ikke noe, det er ikke noe god løsning det.
Nei, altså, hvis vi han godeste, Jordan Peterson, han har jo pratet om at vold, kvinner og menn manifesterer vold gjennomsnittlig på ulikt vis. At kvinner oftere går til mer rykteødeleggelse, mens menn kanskje, hvis man er voldelig, så er det fysisk vold. Og så kan man jo, hvis vi kan legge til grunn at det er sant, det er sikkert mange som mener at det ikke er sant, men hvis vi bare kan gjøre det som et tankeeksperiment og legge det til grunn at det er sant, så straffer vi jo ikke rykteødeleggelse omtrent i det hele tatt. Men vi straffer jo fysisk vold kjempemasse. Og det kan jo ha sine åpenbare årsaker. Jeg tenker jo en åpenbar årsak til at vi må ha det sånn, er jo fordi at det er veldig vanskelig å si hva som er rykte. Altså, det blir jo veldig subjektivt, men vold er veldig lett å se hva som er fysisk vold og hva som ikke er fysisk vold. Og man kan også legge til grunn at fysisk vold på kort sikt kanskje er øyeblikkelig mer skadelig for samfunnet. Altså, du kan ikke tillate det, mens et samfunn som prøver å regulere rykteødeleggelse fort kan gå på bekostning av andre prinsipper, altså ytringsfrihet.
Ja, det tror jeg ville vært et problem da, for da får du en kontroll som egentlig ikke kan oppnås, sånn sett. Altså, hvis du prøver å kontrollere rykte, ja, verbale krenkelser da, baksnakking, den type ting, du kan ha holdningskampanjer, men du kan ikke straffe det hvis du ikke kan definere når forbrytelsen gjort. Og da blir det jo litt sånn som du sier, at når menn og kvinner manifesterer dette på forskjellige måter, så vil altså da vil responsen fra oss som samfunn være forskjellig også. Og det burde jo ikke være noe problem, for det er kanskje litt sånn kontroversielt å si, men det jo en forskjell på menn og kvinner. Og jeg tenker at det er en forskjell der, gjør jo også at det er forskjellige problemer vi sliter med, eller forskjellige statistikker vi har, forskjellige ting som menn og kvinner sliter med, i hvert fall i snitt da. Der kommer jo dette snittet tilbake da. Man kommer på en måte ikke helt unna snittet. Dessverre.
Det gyllene snittet.
Det gyllene snittet.
Ja, så, men igjen, hvis mannsdagen og kvinnedagen skal være en arena der man kan liksom belyse de her problemstillingene, altså for å snakke om det, for å gi perspektiv, altså vi drukner jo ikke i at man får ulike perspektiv i det her samfunnet, så tenker jeg at det er entydig gode, men det er liksom den her, når man påberoper seg og skal ja, ukritisk prøve å utjevne forskjeller. Men altså det eneste jeg kan tenke meg som er, hvis man anser det som fornuftig, det er jo at hvis man tenker at det ikke er forskjeller på menn og kvinner. Altså da kan jeg forstå at man har den tilnærmingen at ja, men da hvis det er en kjønnsforskjell på en statistikk, da er det noe som er korrupt og ødelagt, og her er noe som må rettes opp.
Ja, for jeg tenker jo at vi kommer ikke helt unna det at vi allerede, altså vi har jo en kvinnedag allerede. 8. mars er det vel. Ja, for Nick, det var bra. Jeg glemmer alltid om det er 8. eller 4.
Nei, det er 8.
Det er 8. Og veldig, veldig mange, tror jeg, og vet jeg, sier jo at kvinnedagen, og sånn sett feminisme, handler om likestilling. Og det, jeg ikke en av de som mener at feminisme i dag handler om å ta igjen på menn. Men det handler om likestilling i de arenaene der kvinner ligger nederst. Altså det handler om det å få løftet opp kvinner til for eksempel en 40% topplederstillinger da, eller toppolitikerstillinger. Det skal 40% kvinner inn. Det på en måte den feministiske tankegangen. Hvis det mer enn 60% kvinner, så er det liksom ikke et problem lenger, men det ikke et problem heller. For da må man finne en ny arena der kvinner gjør det dårligere på. Og jeg tenker at kanskje det hadde vært lurt at menn hadde hatt litt den samme bevegelsen, samme tankegangen, samme holdningen. Altså at man har to, ikke to motstandere, men rett og slett to aktører som jobber på vegne av sine medlemmer, kall det gjerne. Fordi jeg tenker jo dette fengselseksempelet er jo, jeg vet ikke om noen mener at vi skal jevne ut det, tror jeg, håper jeg i hvert fall, det virker jo helt fjoste. Men så er det jo dette med at, dette med selvmordsrate, har jeg jo tatt opp allerede, dette med at menn får foreldreretten veldig sjeldnere, veldig mye sjeldnere enn det kvinner får det i skilsmissesaker med barn. Og det er jo den type problematikk som man gjerne ønsker at skal komme fram da. Vold mot menn, og parvold for eksempel. Og også dette med at menn blir sett litt sånn rart på når de jobber med barn. Og det å kunne ha en bevegelse som gjør at menn også kan ikke manifestere, men kan angripe disse manifestasjonene av problematikk som gjelder menn hovedsakelig. Ikke for å skifte prosenten over til kvinnesiden, men rett og slett for å senke andelen menn som sliter. Det tror jeg kunne vært sunt.
Ja, altså at man får sånn nesten som partene i arbeidslivet, at du har en arbeidstaker og en arbeidsgiverorganisasjon som skal forhandle, så skal du ha en menn- og en kvinneorganisasjon som skal være mot pola og drive med lobbyering mot politikerne.
Ja, det er jo sånn forslaget mitt blir, og jeg er litt usikker egentlig på det, men jeg mener at det er rett også. Men jeg tror det er veldig dumt da, å tenke at vi skal ha en likestillingsbevegelse, fordi likestilling er veldig subjektivt. Jeg i hvert fall merker de arenaene der jeg blir kallet diskriminert mot, da, eller der jeg føler meg diskriminert. Det er ikke jeg vet til på at jeg blir det så ofte. Men de arenaene merker jeg meg veldig mye tydeligere enn de arenaene der jeg har for eksempel privilegier, eller i hvert fall en slags nøytralitet. Så jeg tror det er sunt å ha to eller flere aktører som jobber med spesifikke ting. Men jeg tror ikke, jeg tror det er dumt da, å nekte menn å ha en sånn type aktør.
Vi har jo organisasjonsfrihet i dette landet, så, ja. Og her er vel allerede de her grupperne, det er bare det at de har vel ikke fått helt den oppmerksomheten som andre grupper får. Det har jo vært et problem, som vidt meg bekjent, at folk som prøver å prate på vegne av menns rettigheter ofte kan bli utsatt for litt sånn ubehagelige ting da, altså at de kan møte ganske massiv protest, og det, jeg skjønner jo at det er ubehagelig, for vi har jo kanskje er det her en blindzone vi har i våre samfunn, at når noen hører menns rettigheter, så tenker de antikvinner. Og jeg tror det er kanskje et resultat av at man tenker, altså sånn som jeg satt og tenkte nå i stedet når du pratet, tenkte jeg at det her er litt sånn neomarxistisk egentlig, at i stedet for at vi er et samfunn med mange ulike bestanddeler, og det er liksom at det er en klokke på en måte, samfunnet er en klokke som, hvor alle bestanddelene må til for at klokka egentlig skal fungere. Så blir det der perspektivet du presenterte i stedet, at nei, samfunnet består av mange konkurrerende grupper. Og jeg tror problemet med den her mange konkurrerende grupper perspektivet, det er jo at man anser det ikke nødvendigvis som et problem. Altså hvis du tenker sånn, og din gruppe leder, så er jo alt i skjønneste orden. Hvis du tenker sånn, og din gruppe ikke leder, da har du en åpenbar fiende du kan prøve å bekjempe, som du ikke ønsker noe godt.
Ja.
Altså, jeg vil ikke påstå at alle som er feminister ikke ønsker menn noe godt, men jeg sier at den ideologien der, den gjør deg veldig lett til et offer for at dine psykologiske, hva man skal si, mørke sider kan få manifestere seg på litt vonde vis da. Og hvis ikke du har jobbet med deg selv for å hva man skal si, integrere skyggen din, à la Carl Jung, så kan det få et uheldig utfall.
Ja. Det var det mye å ta inn. Når jeg tenker på disse grupperingene da, som du også tar tak i, så begynner jeg å tenke på, jeg er jo enig at det er dumt, men kommer vi unna det? Fordi jeg tror at disse grupperingene, man kan sammenligne litt med å ha atomvåpen. Altså hvis noen har gruppert seg, så må de andre gruppere seg også.
Ja, altså, i politikken så er vi jo kjent med fraksjonering, for eksempel. At når det først har begynt å fraksjonere seg, så er det utrolig vanskelig å stoppe. Men,
ja.
Altså, Ok, hvis man kan ta et eksempel fra politikken, skal ikke jeg gå for politisk til verks, men det jeg anser som et problem i politikken, det er at hvis du fraksjonerer, så bygger du allianser, ikke sant? Jeg klør din rygg, du klør min rygg. Og det resultatet av det blir, det er at du stemmer ned vedtak og forslag som åpenbart er fornuftig for å heller være lojal mot din fraksjon. Det er sånn jeg opplever uheldige politiske sider med fraksjonering fra politikken. Og da jeg ønsker heller at vi avstår fra fraksjonering for at man skal kunne stemme så fornuftig som mulig til enhver tid. Men da må man aspirere etter noen høyere felles idealer enn at man bare skal være lojal mot sin fraksjon. Og det, jeg tenker at det er ikke så utenkelig at det har noen overføringsverdi til det vi snakker om her og nå. At hvis man prøver å avstå fra den her menneskelige tilbøyeligheten til å være sånn tribalism, rett og slett, og heller prøver å aspirere til at ja, men vi skal bygge et bra land for alle, så er det kanskje enklere å unne hverandre positive ting og anerkjenne hverandres tilkortkomninger.
Jeg tror jo det blir litt sånn kallen litt sånn kumbaya-tanker da, altså det jeg er jo enig at dette hadde vært gunstig, dette hadde vært vakkert, men jeg leser her på Wikipedia-siden til mannsdagen i Norge, det er 2004, der fikk de, og nå siterer jeg fra Wikipedia-siden: mannsdagen ble også kritisert av likestillingsombudet for å ha kampen mot kvinner og likestilling som mål, og for å bagatellisere vold og overgrep. Og det kan godt hende at enkeltindivider mente det da, og lignende, men jeg ser jo litt den type argumentasjon gjort når menn ønsker å ta opp sine problemer. Selv om det er problemer som dekker alle. Jeg har også lest, og det, jeg prøvde å finne fram kilden i stad, men fant ikke igjen, men der av debutforfattere i 2020, så var kun en fjerdedel menn. Og så ble en redaktør spurt om på en måte tanker og hva hun mente om dette, og hun sa at dette var ikke noe problem, fordi menns stemmer har blitt hørt før, menn har liksom fått pratet, menn har fått skrevet bøker og blitt lest, så nå er det andre sin tur. Og det er veldig vanskelig å skulle bekjempe en sånn type gruppetankegang og grupperingstankegang, og som du sier, litt sånn tribalism, med individualisme, med vennlighet, med en sånn klapp på skulderen, og ja, det, kanskje det er et poeng, kanskje man skal kanskje man skal bruke litt mindre plass fordi andre som ligner på deg har brukt mye plass før. Så jeg, sånn sett, så jeg havner mer og mer på at vi trenger denne dagen, altså. Jeg gjør det.
Ja, så du vet jeg jo ikke hvordan salgstallene til de her forfatterne er distribuert, da. Så det er jo litt sånn der, jeg vet ikke, det kan jo ha vært en del av min politiske reise, men jeg kjenner at jeg blir litt sånn her skeptisk når vi prater om å utjevne forskjeller for grupper og litt sånn der. Og det er rett og slett på grunn av at Katti vet du at du har nådd målet? Katti er vi i mål? Hva er den endelige målsetningen? Hvordan skal vi måle det? Hvordan skal vi vite at det går etter veien? Hva er faren med å legge opp til å oppfordre til sånn her en kamp imellom grupper? Og, jeg tror at hver gang du tenker at ok, det her er en marginalisert gruppe, nå skal vi gi gass og få dem opp og nikke igjen, Så blir det veldig sånn her, da blir du veldig partisk på enkle, altså du slutter å se objektivt på ting, rett og slett. Det er sånn jeg ser det, at da skal man fremheve alle de positive sidene ved denne gruppen, og så skal du maskere alt det negative, og så blir det blir nesten propagandisk. Og propaganda er jo løgn, og jeg tror det er nok løgn i samfunnet, rett og slett.
Ja, og så tror jeg at det det er, skal vi se, topp 10 forfattere innenfor fantasy, der er det en kvinne, 10 menn. Det er J.K. Rowling, som er den kvinnen. Neste kvinne er på 13. plass, som heter Robin Hobb. Og mange har spurt seg hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn at av de topp 10, da, så har du bare Rowling, som er altså, bare en kvinne. Og så har du typ Sanderson, Rothfuss, Jordan, han som skrev Wheel of Time, Tolkien, selvfølgelig, C.S. Lewis. Og det svaret som litteraturvitere har kommet med, da, er jo at de som leser fantasy er ofte menn. Menn liker fantasy. Og menn liker fantasy med store slag. Sånn som Wheel of Time, mange karakterer. Game of Thrones et annet veldig godt eksempel, eller Song of Ice and Fire, da. Ringens Herre. Og da mister man jo litt den lysten til å lese sånn som Harry Potter, som jo handler om en gutt i rurale England, mesteparten av handlingen. Det blir veldig smått, det blir veldig få karakterer, det er liksom ikke så kult. Og så er jo mange liker dette, jeg prøver ikke å slå ned på Rowling, men det er jo noe der også at markedet også bestemmer. Så jeg er jo redd for at hvis vi begynner å trikse med prosentene, da, for eksempel, hvis man hadde sagt at det skal være 50% menn kvinner som er debutforfattere. Det kan vi jo si, det kan vi pålegge forlagene, for hver mann dere tar opp, så må dere også ta opp en kvinne. Det jeg da er redd for skjer, er at det kommer jo ikke til å endre noe med hva folk leser. Altså, la oss si det er 200 forfattere som blir tatt opp da, i året. 100, altså 200 nye bøker. 100 av dem skrevet av menn, 100 av dem skrevet av kvinner. Jeg leser ikke flere enn 100 bøker i året. Så jeg kunne helt fint klart å lese kun mannlige forfattere. Og da tror jeg du vil få en, kanskje i hvert fall, så vil du få en tydeligere Pareto-distribusjon, og færre kvinner kan faktisk leve av å være forfattere, fordi færre, for like få er fordelt på flere. Så det er det å, som vi egentlig begynte med, da, det å skulle endre disse samfunnsproblemene, kun noe tvike på prosenter, kan være dumt. For vi bør jo heller anerkjenne hva er forskjellene, hva er det som ligger under.
Ja, altså, er det nødvendigvis negativt at det er en kvinne blant 10 menn som skriver fantasybøker?
Eller som er topp 10, da. Men ja, gjerne, så, hvis det er, ja.
Ja, ja.
Ja, det er et problem.
Ja, hvorfor? Altså, hvis jeg får komme med en sånn der, altså, jeg vet ikke, jeg har ikke sett på hvor mange suksessfulle kokebøker forfattere, eller barselshjelpforfattere der ute, men hvis du ser alle sjangere over ett, så vil du jo se ulike former for hva man skal si, sånn kjønnsforskjeller i hvem som dominerer i å være mest suksessfull. Og det er litt sånn, ja, er det et problem? Jeg klarer ikke helt å skjønne. Altså, hvis en produkt er bra, så, altså, hvis du er en flink forfatter og du skriver gode bøker innenfor din sjanger, så tror jeg de aller, aller fleste konsumenter gir seg en lang faen i hvilket kjønnsorgan du har.
Ikke sant? For det er jo sånn som hun fattig student, hun Karen Eline Thorsen, Elene, unnskyld, Thorsen, kjempesuksessfull kvinne. Ikke sant? Så det er ikke en automatikk. Jeg tror at det er sunt at det finnes noen kvinner og noen menn i alle disse sjangerne, men det vil jo like, altså, er det et problem at det er overvekt av det ene kjønnet? Jeg ville tenkt nei. Nå har jeg nettopp lest flere av bøkene til Robin Hobb, hun som er på 13. plass, og jeg synes at hun skriver, for eksempel, en av hennes hovedkarakterer er kvinne som sliter litt med konservative regler om at hun ikke får lov til å ha barn, fordi hun er født med visse misdannelser. Og så har hun to gutter som slåss om hennes oppmerksomhet. Og hun faller ikke inn i en sånn trekantdrama som man gjerne ser i Hunger Games eller Twilight. Hun, i hennes indre tanker, tenker, ja, men fuck off da, jeg har ikke lyst på unger. Jeg har ikke lov til å få unger, og jeg vil ikke ha dere her. Så det er en mer sånn realistisk karakter. Og sånn sett så tenker jeg jo at det er fint å ha representasjon av begge. Men behøver det behøver ikke å være 50-50 representasjon.
Nei, altså, jeg tror jo at hvis det er et Så hvis du ser at det er et problem, at det er en nisje, altså hvis vi kan fortsette med det her forfatter-eksempel. Altså du, jeg har liksom en sånn her tanke om en roman som jeg hadde lyst til å lese. En sånn ridderfortelling. Jeg er veldig glad i middelalderen, og liksom, det hadde vært dritkult å lese en sånn der bok. Og så satt jeg meg ned og så prøvde jeg å skrive den boka. Og så oppdaget jeg ganske fort at der er noen foreløpig noen personlige egenskaper som ikke er der. Altså, har ikke kunnskap nok om RAN, og har ikke stå på evne nok til å skrive den formørska boka. Det er litt sånn. Hvis du har lyst til at verden skal fikses, så kan du jo prøve å fikse den først. På et individuelt nivå. Men hvis jeg skulle ha fått et stipend, eller en satsning for å skrive en boka, fordi at jeg ser at her er en nisje, så kan jo det være vilt bortkastet penger, fordi at jeg har ikke foreløpig det som skal til for å skrive den boka. Men kanskje om noen år, kanskje når jeg blir pensjonist, så skal jeg endelig få skrevet den der boka. Og hvis jeg hadde rett, der var et nisje for det, ja, da blir det mest sannsynlig kanskje gå bra. Jeg vet ikke, det spørs om hvor flink jeg er å selge ideen min.
Ja, blir en behagelig pensjonisttilværelse om noen få år. Nå er det, dere hørte det først her, Bjørn Erik føler seg gammel.
Ja, det var nytt.
Nei, vi er jo jeg tror kanskje at vi nærmer oss litt sånn tidspunkt for å skru av, og jeg tror dette er den lengste felles digresjonen vi har hatt, eller det er ikke en digresjon, men vi det er jo, jeg tror det vi merker på da er at vi er begge enige om at det er problematikk som gjelder menn i samfunnet vårt. Spørsmålet er jo egentlig bare, ikke sant, skal vi ha en organisasjon eller en gruppering eller en dag, da, en hendelse, en bevegelse for menns rettigheter som kan løfte det opp til en viss prosent, eller skal vi ikke? Ikke sant, er det et problem, for eksempel, at under 40% av de som kom inn på universitet og høyskole i år er menn? Over 60% kvinner, 60,7 eller noe sånt, og så 39,3 da. Jeg husker ikke akkurat kommatallet, men det er over 60, under 40. Er det et problem? Jeg tenker altså, kanskje ja.
Når du spør, er det et problem? Så kan jeg jo være, altså her er mange problemer. Her er verden er full av problemer. Men jeg tenker et riktigere spørsmål å stille er det her en god løsning på det problemet? Altså for the devil is in the details. Altså hvordan du skal operasjonalisere løsningen av et problem er vel så viktig som å anerkjenne at det problemet i realiteten finnes. For jeg ønsker ikke å kvotere inn menn på noen utdanninger. På ingen som helst måte. Og det er litt sånn der. Det betyr ikke at jeg ikke anerkjenner at det er et problem at færre menn velger høyere utdanning. Men det er heller det at jeg tror ikke at man ender opp med det resultatet man ønsker seg med å kvotere dem inn der. Du satt der for øvrig akkurat og kjekk på statistikk over hva altså norsk ungdom velger av videregående utdanninger. Og menn velger studiespesialiserende utdanning 10 prosentpoeng mindre enn kvinner, og da velger de i stor grad sånne industrifag, byggfag og noe med IT, mens kvinner som ikke går studieforberedende i all hovedsak velger helse og sosial. Og det er sånn, ja, men vi har et skrikende behov for folk som velger helse og sosial. Vi har skrikende behov for folk som faktisk tar en yrkesutdanning. Så det er sånn, ja, nei, vi kan jo gjøre tiltak for å få flere menn til også å ta høyere utdanning, men da blir det tiltaket å gå på bekostning av andre ting vi også trenger. Så kanskje er det greit at man med varsomhet prøver å utjevne disse statistikkene.
Det er jo, man kan jo ha to syn, tenker jeg. Enten så kan du se på naturen og verden som urettferdig, og at vi legger inn institusjoner for å rettferdiggjøre den, eller så kan du se på verden som hovedsakelig rettferdig, og at det har blitt bygd institusjoner for å gjøre den mer urettferdig. Og jeg er tilhenger av det første synet, og det høres ut som du også litt sånn abonnerer til det. Og da tenker jeg, da er jeg jo helt enig, ikke sant? Det å innrømme at det er et problem der, eller det å se at det er et problem der, eller en skjevhet, det er lett, eller det kan man måle, det kan man se. Men skal man gjøre noe med den, og hva er gevinsten ved å gjøre noe med den, hva er problematikken ved å gjøre noe med den, og hvordan, ikke minst, ikke sant? Skal vi nekte 10 prosentpoeng av kvinner å gå på høyere utdanning for å få det likt? Skal vi tvinge mennesker ved å ikke ha like mange yrkesfaglige plasser til å velge studiespesialiserende og utdanne seg og ta en bachelor? Det blir veldig rart det også, kun for å ha en slags likhet, kun for å ha en utjevning.
Ja, nei, jeg er helt enig. Altså, jeg tror jo at hadde man hatt kjønns... Altså, jeg er jo helt enig med det du sa tidligere i podcasten, at kjønnsbalanse er et gode. Og jeg tenker at universitetet er virkelig en plass som kanskje hadde gått av litt mer kjønnsbalanse. Humaniora, ikke minst. Men det... Skal du gå på frivillighet til folk løs for å få de her kjønnsbalansene? Det, altså, man kan jo si til instituttene at... Hallo, det begynner å bli ganske skevt her, så hvis dere kan oppfordre flere menn til å bli stipendiater, så hadde det vært flott. Men det er jo til syvende og sist frivillig om man har lyst til å være stipendiat. Og jeg vil ikke være stipendiat, bare så det er klart.
Sant. Og så er det jo gjerne, de altså de humaniora for eksempel, det er ikke så fryktelig godt betalt. Så det er litt sånne ting også. Menn går jo gjerne etter enten ting de synes er spennende, å bygge ting, eller ting der de kan tjene masse penger. IT og økonomifag, for eksempel. Og da skal vi tvinge dem til å bli sosiologer? Kanskje ikke? Trenger de å være sosiologer?
Men for å svare på et annet spørsmål, da, hvis vi kan stille spørsmål, er det behov for å snakke om... Men altså, er det behov for en mannsdag, så har vi kanskje demonstrert allerede med nå at vi har spilt inn en podcast om det her temaet, at mannsdagen i og av seg selv kan jo være et gode, for det er jo viktig at man snakker om de her tingene. Og så kan jeg helhjertig støtte det at man kan bruke de her dagene som en anledning til å komme med altså kjønnsspesifikke sånne her perspektiver som kanskje andre også burde få tilgang til. Men ja, så her er både ytringsfrihet og organisasjonsfrihet i dette landet, så folk må lage de organisasjonene de vil, men jeg er nok enda litt på gjerdet om jeg har lyst til å være en del av en slik sånn mannsorganisasjon.
Hvis jeg også kan få skyte inn noe før vi avslutter. Et av de problemene som jeg vet mange tar opp og mange føler på, er jo hvis noen sier, ja, men kvinner har det ille fordi sånn og sånn, så er det noen som sier, jo, men menn har det også ille. Vi må ikke glemme mannen. Og det hadde jo vært fint å kunne droppe den, og kunne på en måte, ja, kvinner har det fælt. Ja, det har de, vi skjønner det, vi hører på dere, vi basert på hva som er problemet og hva vi tenker, så kan vi kanskje endre det, kanskje ikke, men vi hører i hvert fall. Og så kan man ha en annen anledning der man sier at menn har det fint, har det ikke fint, menn har det fælt. Da var det gøy da hvis mannsdagen bare sa nei, vi har det flott.
Ja.
Men å kunne hatt en egen arena der man nettopp kan prate om disse tingene, ikke nødvendigvis ha en slags politisk sånn lobbyvirksomhet som mål, men mer det å si at ja, det er kjipt at menn ikke kan føle at de ikke kan snakke om følelsene sine så mye, og da ta livet av seg selv. Hvordan skal vi prøve å ordne det?
Ja,
man kan på en måte ta det dit hen, at det blir som en slags konferanseorganisasjon, eller mer en slags helpdesk greie, en slags fellesskap, mer enn en sånn, nå skal vi rive ned matriarkiet, ikke sant? Bare snu det om, for det blir litt unødvendig da.
Ja, altså, og det kan jo egentlig være en kommentar til alle de her ulike dagene, om det er vaffelens dag, eller om det er hva du enn skal være. Altså, don't be a douchebag, så går det egentlig det meste bra.
Mm. Det er noe med det. Da lander vi jo egentlig på å ha dagen, men kanskje en ny episode om hva innholdet skal være. Nei, vi trenger ikke det. Men at innholdet kan defineres av noen andre.
Ja, og med det bombshellet, så tenker jeg at vi runder av. Tusen takk for følget, Alexander.
Tusen takk, Bjørn Erik.
Ha det godt.